Атака на Кривий Ріг, необхідність систем ППО, що обіцяють партнери, ситуація на фронті. Всі ці питання обговорюємо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Загалом про Кривий Ріг теж часто ми говоримо, тому що він потрапляє під обстріли. Чому? Чому Кривий Ріг і чому їм зручно? Я не знаю, можливо, не зручно, але може це якась ціль, саме це місто?
Ну, насправді, то Кривий Ріг, він знаходиться достатньо близько до тимчасово окупованих територій. Це все ж таки 100 кілометрів. 100 кілометрів – це достатньо вже близько, якщо ми говоримо про можливості росіян нанесення ударів з лівого берега, лівобережної Херсонщини, нанесення ударів з використанням реактивних систем залпового вогню або комплексів оперативно-тактичного рівня. І, на жаль, але Кривий Ріг, він саме знаходиться в радіусі дії ось цих засобів ураження. Окрім цього, С-300 також в деяких модифікаціях ракет, вони мають можливість досягати Кривого Рогу. Я поки що не бачив відповідно офіційної інформації, поки що, ну, не було у мене часу, на жаль, передивитися оновлення офіційної інформації, тому я не можу говорити конкретно про який засіб ураження йдеться,
ну, тобто яка це була ракета. Так, поки ми не знаємо, які, кажуть, балістичні ракети, дві балістичні ракети.
Якщо балістична, то це Іскандер-М у такому випадку, тобто 9М723 або 9М728. І знову ж таки постає теж саме питання щодо засобів протиповітряної оборони. Є ділянки, які в нас захищені проти цих ракет, наприклад, той самий Київ та Київська область, а є ділянки, які не мають цього захисту. Та ж сама Одеса, вона також обстрілювалась нещодавно, саме Іскандер-М, окрім Іскандер-М були ще і П-800 «Онікс» та Х-22. Також цієї ночі Харків був під ударами Іскандер-М. Отже, нам не вистачає на сьогодні ЗРК «Петріот», щоб повністю закрити усі хоча б міста-мільйонники, не кажучи вже про створення загального буферу безпеки, щоб неможливо було пробити цими модифікаціями ракет, такі як «Іскандер-М», Х-22, П-800 «Онікс», знову ж таки, також Х-47М2 «Кинжал». Неможливо було пробити наш повітряний простір. На жаль, не вистачає. Наші міжнародні партнери не надають нам необхідною кількістю по тим чи іншим, за тих чи інших причин. І це ми бачимо, якою трагедією все закінчується.
Що з тими ракетами? Чи їх не менше є у росіян за весь цей період?
Та їх, вони, ну скажу так, вони ніколи не закінчаться. Якщо ви маєте на увазі саме це. Те, що їх менше, ну вони ж, згадаємо 2022 рік. Згадаємо 2022 рік, як тими ж самими «Іскандерами» в лютому та березні обстрілювався Чернігівська, обстрілювалася Чернігівська область, Київська область, Сумська область, Харківська область. Тобто постійний був удар по Сумам, по Чернігову, по Києву також, по Харкову, взагалі з Білгородської області постійно Харків обстрілювався, Іскандер-М. А зараз це відбувається, ну, набагато рідше, тобто це час від часу щось відбувається. І Кривий Ріг, це після Одеси вже скільки пройшло. Ну, Кривий Ріг, Харків, знову ж таки, але не десятки. Не десятки. І у цьому сенсі так, дійсно, воно поменшало, але вони не закінчаться ніколи. Тому актуалізація, підвищення рівня ППО, вона завжди буде.
Так, про це говоримо ми на всіх рівнях, і президент про це постійно каже на всіх міжнародних майданчиках. То, що чи є якісь у нас хороші анонси просування в цьому питанні, чи можна сподіватися, що дійсно цих засобів ППО стане більше, принаймні, що нам обіцяють партнери?
Ну так, партнери постійно нам обіцяють нові засоби протиповітряної оборони, але загально треба розуміти, що вони мають на увазі. Вони мають на увазі не тільки там ЗРК «Петріот», який необхіден, або «СМПТ», які необхідні для перехоплення ось таких ракет, як «Іскандер-М». А вони мають на увазі ще малого та середнього радіусу дії засоби протиповітряної оборони, які також необхідні, це теж треба розуміти, для створення повноцінного ешелону ППО. Але саме з великого радіусу дії, ну, не поспішають, і це мене трохи дисонує. Чому? Тому що, ну, наприклад, скажу так, якщо ми беремо США, то США мають на озброєнні більш ніж 1100 пускових установок ЗРК «Петріот». Україні для того, щоб розпочати процес захисту міст-мільйонників, треба розпочати хоча б з 5 батарей. 5 батарей – це 40 пускових. Ну, і у мене виникає питання, чому так гальмують США, їм чи не можуть вони від тих ЗРК «Петріот», які є в них на бойовому чергуванні, більш ніж 1100, видати хоча б 40, щоб ми могли собі забезпечити, змогли б забезпечити собі захист в тих чи інших ділянках, на тих чи інших локаціях, хоча б так. А в них що? Від цього критично якось постраждає їх загальна система протиповітряної оборони? Їм зараз ось так критично важливі ці 40 пускових, що без них там почнеться якась, я не знаю, Третя світова війна, угу, там з Китаєм чи з кимось. Ну, кому б це потрібно більше? Невже нема цього розуміння, що Україні ці 40 пускових, вони багато що можуть допомогти вирішити, багато проблем, та Росія не зможе так проривати наше ППО по тим чи іншим напрямкам.
Так, абсолютно. І хочеться просто сказати хоч щось обнадійливе. От просто дуже хочеться, тому що останнім часом новини жахають. Вони пригнічують. І, ну, ми теж спілкуємося з нашими слухачами, так і слухачками, які кажуть, так, а що ж далі? А що ж далі? А що ж треба зробити, щоб це зупинилося, щоб це припинилося? Питання, звісно, знову ж таки риторичні. Я чогось сьогодні протягом всього ефіру їх ставлю, але давайте поговоримо про конкретне. З нами, нагадую, Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ще про актуальне хотіли говорити з вами. Це атаки на Крим. Це з хорошого, так, з приємного, що можна обговорити. Це те, що було на вихідних. Це атака на Москву якимось невідомим безпілотником. І то, що як росіяни загалом комунікують ці питання? Чи вони звинувачують напряму в цьому Україну? Та є загалом про стратегічні кроки такі. Що це означає, пане Олександре?
Ну, стратегічні кроки – це, якщо ми говоримо про тимчасово окупований півострів Крим, то якщо у 2022 році він був повноцінно глибоким тилом тимчасово окупованих усіх територій, то зараз це не так. Це взагалі не так. Тиловий півострів і не більше. Але тиловий якого рівня? Майже передового? Так, можливо. Передовий тил, можна назвати так. І це багато про що говорить. Змінюється ситуація кардинально не на користь російських окупантів. В них на сьогодні, в Україні, вже відсутнє поняття глибокого тилу взагалі. І це зміни, це якісні зміни саме на користь Сил оборони України. Щодо Москви, так, раніше собі уявити, що щось таке буде там вибухати майже, ну, в постійному такому системному режимі, так, що це буде відбуватися системно, хтось думав, що це фантастика, бо так, нема таких можливостей. І ось 2023 рік, і ми бачимо, що станом вже на кінець липня 2023-го, ми можемо спостерігати за цією системністю. Вона є, вона вже не є якоюсь там ефемерною. Вона, це вже реальність для мешканців Москви. І їм з цим жити далі. Допоки не закінчиться війна нашою перемогою.
Отак їм з цим жити далі, а як їм пояснюють, як їх заспокоюють, що їм кажуть, чи там може паніка?
Так їм кажуть, що ППО все збило.
Ага.
ППО все збило, можете спати спокійно.
Угу, паніки ні.
Саме ж про це говорять. Система РЕП, ну, яка була доповідь Міністерства оборони Росії? Що РЕП позбивало усі дрони, а вони попадали, ніяких пошкоджень нема, все добре. Добре, так, добре. Що там вибухнуло в Москва-Сіті? Ну, мабуть, я не знаю, там, що це сталося. Запальничка, мабуть, у когось вибухнула і повністю увесь поверх знесло. Вони зараз ретранслюють багато фейків. Вони зараз ретранслюють багато маніпуляцій. Ще один приклад. Ось з Москва-Сіті дійсно переважно в їх інформаційному просторі було небагато повідомлень про те, що там сталося. Інший приклад – це Чонгарський міст.
Угу.
Знову ж таки, повертаючись до Криму.
Поговорити
так.
Про це.
А що там сталося, до речі? Ось, що там сталося?
Ні, не знаю. Ви знаєте?
Так і вони не знають. Ось у чому справа. Вони не знають, але потяги чомусь не ходять. Чомусь там нема вже залізничного сполучення. І Сальдо, до речі, коли... робив свою цю заспокійливу заяву, що, мовляв, це укронацисти відправили Стормшеду на Чонгарський міст, але наша ППО відпрацювала, знищила на Чонгарський міст, там впало якісь там уламки, його взагалі не пошкоджено, але найцікавіше те, що він виставив у себе фото мосту там на якійсь відстані, тобто не самого мосту, а на відстані якійсь. Віддалено таке зробив фото, а що з мостом, не зрозуміло. Хоча минулого разу, коли щось прилетіло на Чонгарський міст, він особисто був там, стояв, розповідав, ось воно влучило, ось ми його відремонтуємо, демонстрував ось місце ураження, які там пошкодження. Це було в перший раз, а зараз нічого не демонстрував. Мабуть, там і демонструвати насправді вже нема чого.
Ну, вони так, і я сьогодні читала, і це повідомлення свіже Інституту вивчення війни теж зазначили, що якось взагалі проігнорували, начебто, в інформаційному полі цю подію. Не знають, як виправдати цю ситуацію, може і так. Я зараз хочу сказати про те, що є свіжа інформація наслідків удару по Кривому Рогу, і Дніпропетровська ОДА про це повідомила, що, на жаль, йдеться... Станом на зараз про двоє загиблих, ще 31 людина постраждала з рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами, з пораненнями четверо дітей, і це наслідки удару по Кривому Рогу станом на 11:40. Стан більшості людей задовільний, проте є двоє важких поранених. Оце повідомлення від Сергія Лисака, і я хочу сказати, що ми слідкуємо за ситуацією у Кривому Розі, в нашому випуску новин також будемо про це говорити. Цей випуск новин о 12-й годині рівно, тож не пропускайте. І ми ще очікуємо на включення нашої кореспондентки, яка просто зараз на місці події. Вона буде розказувати деталі, що відбувається, що відомо станом на зараз. Ну, в принципі, звісно, з того, що можна озвучувати. Ми ж зараз у прямому ефірі говоримо з Олександром Коваленком. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Про все актуальне. Ну, і, звісно, пане Олександре, хочу у вас запитати, в принципі, про ситуацію на фронті. От свіже повідомлення про Бахмутський напрямок сьогодні було, про те, що є там просування, захисники за тиждень звільнили 12,6 квадратних кілометрів на півдні, 2 кілометри квадратні на Бахмутському напрямку. Але загалом, як ми можемо охарактеризувати зараз наші фронти і напрямки, пане Олександре?
Запорізька область, найбільш такі запеклі бої відбуваються зараз, ніж роботи над ВРБВ. Ну, тому що Сили оборони України вбили клін фактично між цими селами. І саме там відбувся те, про що багато говорили на минулому тижні, відбувся перший контакт з другою лінією оборони. саме у цій локації. Але поки що говорити про те, що там розпочинається процес прориву, якась нова фаза, ні. Поки що зарано про це говорити. Ми поки що наближаємось до другої лінії оборони і є безпосередній вже з нею контакт. Окрім цього, на адміністративній межі між Запорізькою областю, а також Донецькою областю, по мокрим ялам, тобто це від Великої Новосілки, після звільнення Старомайорського відбувається відповідний процес дій щодо урожайного. А також по фланам відбуваються позитивні дії Сил оборони України в районі Приютного. Не найкраща ситуація у російських окупантів біля Ремівки та Володино. Це все правий берег мокрих ялів. А також Сили оборони України здійснюють успішне просування в районі Новодонецького, Новомайорського та Керменчика. І дуже важливий саме Керменчик, тому що біля Керменчика знаходиться панівна висота, яка дозволить взяти під повний вогневий контроль Старомлинівку, і не тільки Старомлинівку, а ще й Новопетриківку та Красну Поляну. Це дуже важливий напрямок. Чому? Тому що саме цією трасою росіяни зараз переважно возять боєкомплект для своєї артилерії. Вони використовують трасу 0518 для того, щоб возити снаряди, бо знаходження снарядів на стаціонарних складах, ну, це таке собі екстремальне явище стало для них. Тому вони намагаються якось на складах не зберігати. Переважно вони їх переміщують автомобільним транспортом. Це щодо Запорізької області. Біля Бахмуту дійсно особливо південний сектор, там Сили оборони України здійснюють постійний тиск та охоплення Клишівки та Курдюмовки. В Клишівці зараз відбуваються переважно артилерійські бої. Чому? Тому що саме наша артилерія витісняє росіян з околиць Клишівки. Можна говорити, що не можна, скажу так, прогнозуючи, я не виключаю того, що на цьому тижні ми почуємо від офіційних осіб добрі повідомлення щодо південного сектору. Особливо після того, як вже було все, ми вже знаємо щодо Андріївки, щодо ситуації. Тому процес вже охоплення Бахмуту, він йде достатньо успішно, ініціатива за силами оборони України. Також змінилася ситуація і на Луганщині, де багато говорили про те, що там починається якийсь великий епічний наступ на Куп'янськ, Лимано-Куп'янську Вісь. Ми бачимо, що цей великий епічний наступ росіян, він дуже швидко зійшов на нівець, а зараз Сили оборони України повертають під свій контроль те, що вдалося росіянам тимчасово там деякі ділянки, деякі позиції під час свого цього стрибку лемінгів, вдалося щось захопити. Зараз Сили оборони України це вже повертають під свій контроль, тому що росіяни використали для цього стрибка основні свої ресурси, навіть резерви. А коли у тебе вже немає резерву та ресурсу, все було використано, то ти і утримувати нічого не зможеш.
Угу. Я ще хотіла у вас, пане Олександре, запитати про живу силу, про гарматне м'ясо росіян, яке все ніяк теж не закінчиться, я так розумію, що і не закінчиться ніколи. Ця вся ситуація з мобілізацією в Росії, вона все ще триває? В якій вона формі? Чи в гібридній, про що повідомлялося? Чи відкрито забирають тих людей? От в Криму нещодавно жінка намагалася підпалити військкомат. Отака от акція протесту в неї була. Але я так розумію, що це поодинокі випадки загалом спротиву якогось цим процесам?
Так, це не є якимось масовим протестом, це унікальні випадки, вони також не є системними, на жаль, а хотілося б. З іншого боку, так, мобілізація в них продовжується, скрита мобілізація, називаємо так, гібридна мобілізація. Вони продовжують мати можливість мобілізувати на місяць десь приблизно до 20, трохи більше особового складу, тому, на жаль, поповнення відбувається, але відбувається не зовсім темпами, тіма, які їм потрібно, бо вони несуть втрати, як битими, пораненими, так і полоненими, набагато більше, ніж їм може забезпечувати мобілізація. Тому в якийсь момент вони дійдуть до цієї критичної межі і змушені будуть вже знову включати цю репресивну машину, для якоїсь, як вони її там називають, частковою мобілізацією чи ще якоїсь мобілізації, 2.0, 3.0 і так далі, щоб поповнити ось цей запас свого гарматного м'яса на більшу кількість, ну, приблизно хоча б на місяць більш ніж 50 тисяч вони змушені будуть мобілізувати, щоб відновити ресурс.
А підуть на це, я так розумію, що з огляду, ну, якщо вірити, знову ж таки, з великим наголосом на ці слова, кажу, всі різні соціологічні опитування, які там проходять, що у Путіна більш ніж 80% підтримки, то ніякого тут, знову ж таки, спротиву і того, що люди намагатимуться відкосити від мобілізації, особливо на це нам теж розраховувати не варто.
Так підуть, якщо говоримо про їх так звану цю владу, то вони підуть не в латентному форматі, тобто не в відкритому форматі загальної мобілізації, а в такому собі латентному. Тобто вони її знову якось будуть там називати по-своєму, щоб це не саме не була формулювання, що це загальна мобілізація. Ні, частково там полузагальна, недозагальна, як завгодно, але не загальна. Тому що якщо загальна мобілізація, яка може бути загальна мобілізація, якщо у вас все йде згідно за планом? Навіть Путін до цього вже, до цих фейків доєднався, він постійно, коли його запитують про події в зоні бойових дій, він каже, що все йде за планом, ми наступаємо, вони відступають, ми знищимо 100 500 танків, так далі, і таке інше. І загальна мобілізація повністю змінить ось вже цей наратив. Тому все будуть робити гібридно, як і завжди.
Ну так, і війни ж в них немає, у них є тільки спецоперація для загальної мобілізації, треба оголошувати воєнний стан, чи не так?
Так, саме так.
Такою була розмова із військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.